نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا. يا مختوماً للنبي في كل حال اختفى، على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا. هم رجال الأكابر، هم أهوم الشرفاء، هم أهل الأسرار، هم أهل النقاء والصفا. يا حارس جع فحالي بالنبي قد صفا.
الله 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 الله
الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا. يا بخت من للنبي في كل حال اختفى.
الله 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 الله
جود الله عنا عفا. الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفا. إذا بدت عين جود الله عنا عفا. الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفا. منه المواهب ومنه العافية والشفاء. يا واسع الجود ربي خير عافي عفا. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، permisal baca TV dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di pagi yang penuh berkah ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, semoga Allah senantiasa memudahkan semua urusan kita, dan semoga Allah terus membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan di dunia, mukadimah kebaikan di akhirat. Alhamdulillah di kesempatan ini kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi setiap hari Senin ya para pemirsa juga sahabat semuanya. Dan seperti biasa pada pertemuan di pembelajaran dalam acara ini, acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, kita akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku untuk bisa bertanya langsung kepada Buya, baik melalui via telepon ataupun via SMS atau WhatsApp kami. Dan mungkin ada sebagian para sahabat yang akan sudah mulai aktivitasnya, maka kami ucapkan selamat beraktivitas, semoga semuanya diberikan kemudahan. Dan bagi siapapun yang akan keluar rumah ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan kondisi yang seperti ini, kita semua berusaha untuk bisa menjaga diri dan menjaga orang lain ya. Artinya ketika kita keluar, kita menggunakan masker dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Tujuannya bukan hanya untuk keselamatan diri, tapi juga untuk memikirkan keselamatan orang lain. Karena dalam urusan COVID-19 ini kadang bukan masalah kita yang tertular saja, tapi juga bisa saja menjadi sebab penularan penyakit. Semoga Allah segera mengangkat wabah dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Baik para pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku yang dimuliakan Allah SWT, seperti biasa kami akan berikan kesempatan bagi siapa yang bertanya kepada Buya ya, melalui via telepon di 085 284 700 147 ataupun via SMS atau WhatsApp kami di 081 321 461079. Baik pemirsa Baja TV dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita memulai acara tanya jawab ini ya, kami akan menyapa Buya yang sudah Umi akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya Bu ya, sehat?
Alhamdulillah
ya?
Sehat berkat doa para pemirsa dan juga para pendengar. Semoga para pemirsa dan para pendengar senantiasa dalam rahmat Allah.
Amin, amin.
Dimudahkan segala urusannya.
Amin, amin, amin.
Diampuni dosa dan amin. Diangkat derajat insyaallah.
Amin, amin, amin. Baik Bu ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita selalu memberikan kesempatan kepada pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku untuk bisa bertanya langsung kepada Bu ya. Dan subhanallah, banyak sekali yang bergabung dan juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, baik melalui via telepon ataupun melalui via SMS atau WhatsApp kami Bu ya. Akan tapi memang kadang tidak semuanya bisa dijawab dikarenakan waktu Bu ya. Dan artinya memang kebutuhan untuk ya mereka mungkin ada yang mempunyai banyak masalah. Dan memang subhanallah Bu ya, kalau kita melihat ya dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu, paling banyak ya subhanallah adalah urusan kadang masalah perceraian, juga kadang masalah perzinahan, hal-hal seperti itu Bu ya. Memang artinya menjadi suatu hal yang ya subhanallah sangat-sangat harus sangat memprihatinkan. Maka semoga Allah menjaga kita semuanya, menjauhkan kita dari zina dan mukaddimah-mukaddimahnya, dan yang rumah tangganya juga semuanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Baik Bu ya, kita akan berikan kesempatan, kita akan menjawab pertanyaan sudah bergabung melalui via WhatsApp Bu ya. Ada pertanyaan dari sahabat hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbi. Semoga Buya Umi dan keluarga dan para santri dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sehat selalu. Buya, saya izin bertanya. Keluarga dari mama saya atau tante ya mengikuti aliran Mujassimah. Saya khawatir dengan itu. Dan saya pernah bilang ke ibu saya bagaimana solusinya. Akan tapi ibu saya bilang, enggak apa-apa, yang penting sama-sama ilmu untuk menuju Allah. Saya sebagai saudaranya tante tuh harus bagaimana Bu ya?
Baik, pertama adalah masalah Mujassimah dulu. Mujassimah adalah istilah untuk satu kelompok orang yang mengaku Islam akan tetapi mengatakan Allah itu seperti jisim, jisim seperti makhluk. Dari salah satu sisi kekhususan tentang makhluk, misalnya mengatakan Allah bertempat, baik di atas langit atau di atas aras, ya. Itu namanya, ini termasuk golongan yang seperti itu. Karena apa? Selagi mengatakan Allah bertempat itu menempat, bertempat di atas aras atau di atas langit, itu golongan yang menyamakan dengan manusia. Manusia memerlukan tempat diciptakan Allah. Kalau Allah yang menciptakan tempat, sebelum adanya tempat Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan aras, Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan aras. Ya, jadi yang mengatakan Allah di atas langit ini adalah golongan-golongan yang Mujassimah atau paling tidak mendekati Mujassimah. Karena ada di antara mereka yang muta'awilan, yang karena salah di dalam memahami. Jadi Mujassimah itu yang mengatakan Allah seperti jisim, biarpun tidak mengatakan Allah jisim tapi tidak. Akan tapi mengatakan Allah bertempat dan sebagainya itu. Kalau bertempat khususnya. Makanya Allah tidak bertempat di atas atau di bawah, di kiri dan kanan, depan, belakang, enggak. Allah Maha Ada. Tidak memerlukan tempat dan semua tempat Allah menciptakan ini. Kemudian jika ada kelompok yang mengatakan Allah di atas langit, kemudian di atas ars, ya, bertempat di atas ars, bagaimana? Ibunda Anda itu karena ibunda Anda itu karena saking baik hatinya, cuman sisi lain kurang wawasannya. Urusan akidah begini enggak bisa, harus tegas. Bukan menuju kepada Allah, wong itu adalah aliran yang salah kok. Bukan menghantarkan kepada Allah. Kita harus tegas justru dalam hal-hal semacam ini, kita harus tegas. Jadi jangan sampai anak-anak kita kebawa. Sebaliknya kita akan luas. Mereka tidak luas kok. Orang yang mengatakan Allah di atas langit itu, dengan kaum Asy'ariyah kita ini kan akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Luar biasa memeranginya. Sementara kita seolah-olah mengatakan kita soal moderat, kita enggak, urusan akidah enggak begitu. Jadi harus ada ketegasan di antara kita di dalam menjelaskan masalah yang seperti ini. Makanya kita sampaikan, jangan ragu-ragu, kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Allah Maha Ada dan tidak memerlukan tempat. Jangan katakan Allah di atas ars, jangan dikatakan Allah di atas langit. Tapi Allah yang menciptakan ars dan langit. Selesai. Nah, Sikap Anda adalah ya, Anda fahamkan ibunda Anda. Karena ini kalau sudah akidah itu sesat, itu bukan menuju kepada Allah. Justru tanda sayang kita itu kita jelaskan kalau akidah itu sesat. Dan itu membahayakan. Karena itu jangan dianggap sepele, itu efeknya itu lebih jauh lagi. Akhirnya agak membayangkan Allah berada di sebuah tempat, akhirnya begitu. Dan nanti kebayangnya seperti apa? Nanti bayangin arsy kayak apa, na'udzubillah. Sehingga nanti seolah-olah seperti seorang raja yang bertata di atas kursinya, begitu. Nah, ini adalah hakikat kekufuran kalau seperti itu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah langsung ditepis itu semua. Tidak, Allah Maha Ada. Tidak seperti makhluknya. Tidak melakukan tempat seperti itu. Jadi harus ada ketegasan. Cuman Anda dengan ibunda tidak bisa dengan kasar dan sebagainya. Dengan siapapun tidak boleh kasar. Tapi Anda sekarang punya tugas memahamkan kepada ibunda tentang akidah yang benar. Dan yakinkan bahwasanya jika akidah tidak benar itu tidak menuju kepada Allah. Malah jauh dari Allah, urusan akidah. Kalau urusan fikih kan masalah halal haram. Urusan fikih itu adalah ya salah, dosa, munam. Tapi kalau masalah akidah bisa sesat dan keluar dari iman, bisa-bisa begitu. Kalau mujassimah yang sesungguhnya, ini kan hanya mujassimah yang sesungguhnya. Ya, mujassimah, kalau benar mujassimah itu ada keluar dari iman dia. Karena menyamakan makhluk dengan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya ini seperti itu. Okay? Jadi Anda harus berusaha untuk memahamkan ibunda dengan kelembutan tentunya. Dengan kasih sayang dipahamkan, kalau sudah paham nanti akan mudah. Maksudnya ibu itu sama saja. Sekarang pun kita sering menemukan orang yang sok moderat lah. Sok pelajar ya, sok terdidik, sok berpendidikan. Ini kan semuanya kan sama menuju kepada Allah. Enggak, masalah akidah enggak begitu. Harus ada ketegasan akidah. Justru ini yang harus kita waspadai ini. Makanya lihat, pengurus masjid kalau sok moderat itu merusak masjid. Tolong dengerin ya. Pengurus masjid sok moderat. Akhirnya apa? Nah, masjid kan milik semuanya. Biar sajalah siapa saja menyampaikan. Orang akidahnya sama, beda. Yang penting sama, Tuhannya sama Allah. Tuhannya. Tapi Tuhannya Allah. Kita bertuhan Allah, dia bertuhan Allah. Tapi menurut mereka bagaimana menyifati Allah itu? Kan begitu, perbedaan. Nah, biasanya kalau sudah begini orang akhirnya masuk. Macam-macam orang masuk ke masjid tersebut. Apa yang terjadi setelah itu? Di dalam hati masyarakat terjadi pertentangan sana-sini. Ini. Kita kadang-kadang kita sok moderat memperkenankan mereka. Tapi mereka tidak memperkenankan kita kok. Suatu ketika ada orang yang punya akidah semacam itu ya. Ingin mengisi di sebuah masjid. Ya kan? Ingin mengisi di sebuah masjid. Masjid itu yang sangat dekat dengan kita. Akhirnya jangan boleh. Karena dia merusak. Rupanya akhirnya berapat dengan pengurus masjid. Kenapa Bu Yahya Yong, ini masjid kan milik bersama. Kenapa kalau saya tidak boleh ngisi di situ? Akhirnya balas. Kita sudah kirim anak-anak suruh berbicara. Baik, barter. Kamu ngisi di masjid ini, Bu Yahya yang ngisi di masjidmu. Boleh tidak? Ya tidak boleh mereka. Oh my God, mereka lebih keserem kok fanatiknya. Nah, jadi kita jangan kalah dalam hal ini. Kita harus tegas karena menjaga umat harus dengan ketegasan. Makanya paling bahaya orang yang sok moderat. Islam itu adalah moderat sudah. Nggak usah pakai sok moderat itu. Moderat yang sesungguhnya. Tapi di dalam urusan akidah, kejelasan harus ada kejelasan. Islam itu adalah bisa mengayomi semuanya. Tapi kalau sudah akidah yang sesat itu bahaya. Harus ada ketegasan dalam ini ya. Anda pelan-pelan fahamkan kepada ibunda. Hingga sampai ibunda faham, maka nanti insya Allah akan mengerti dalam ini. Kemudian kepada tante pun juga harus dengan lemah lembut. Tarik dengan keindahan, dengan ilmu. Dibawa kepada ulama dan sebagainya. Wallahualam bishawab.
Sebenarnya terima kasih Bu ya atas jawabannya dan tadi kepada yang bertanya ya, semoga bisa memahami yang disampaikan. Baik Bu ya, selanjutnya kita menjawab pertanyaan sudah bergabung melalui telepon. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa di mana?
Dari Indramayu Nasir, Tanjung Puri Bu ya.
Baik, dari Bapak siapa? Bapak Nasir.
Iya, iya.
Bapak Nasir Indramayu. Baik, kita bersolat terlebih dahulu Bapak.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli wa sallim barik ali wa ala lu sahbi. Baik Bu ya, silakan baik Bapak Nasir kepada untuk bertanya kepada Bu ya. Ya, silakan Bapak Nasir.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Bu ya. Saya sakit sudah 12 tahun.
Masyaallah.
Dulu
mungkin televisinya dikecilkan dulu. Biar tidak ada pantulan suaranya.
Baik, radio atau televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu biar suaranya lebih jelas ditangkap di sini, Bapak Nasir.
Ya, dulu kalau minum obat itu buat duduk itu enak. Yang saya rasakan kan luka di pantat itu punya, sama sakitnya di kaki kalau duduk tuh. kalau minum obat itu, kalau mau sholat itu kita harus minum obat dulu, baru tenang, sholatnya enak gitu. Nah, belakangan ini Bu ya, saya tuh termasuk orang yang jarang mandi Bu ya, sakit tuh. Karena apa? Harus ngesot. Ke kamar mandi tuh harus ngesot pakai bantal.
Subhanallah.
Bolak-balik itu kira-kira makan 1 jam Bu ya.
Allah Akbar.
Dan di sana juga di kamar mandi itu nggak bisa berdiri, harus tiduran mandinya itu. Kalau tahan sakit sambil duduk apa. Nah sekarang ini saya Buya, kalau minum obat nggak mempan, malah sakitnya itu nambah gitu Buya. Nah nahan sakit buat duduk aja, udah sakitnya bukan main Buya.
Allah Akbar.
Nah yang saya tanyakan Buya, kalau pas disuruh mandi sama Allah itu dikasih mimpi. Apa saya boleh tayamum Bu ya? Baik. Dulu sih saya tayamum, enggak tayamum, saya paksa sakit aja. Minum obat langsung mandi. Biarpun jam 2 malam aja. Biar subuhnya enggak ketinggalan.
Allah.
Tapi sekarang tuh dia sakitnya bukan main. Nah yang saya tanyakan itu aja Bu ya.
Baik,
Masya Allah. Apakah saya boleh tayamum Bu ya? Nah tayamum saya tuh kan gitu. Ditemukan begini kotor kan Bu ya. Kotor tuh banyak debunya. Apa boleh lewat tembok aja sih.
Insya Allah.
Sudah punya begitu. Terima kasih jawabannya Bunya.
Masya Allah.
Mudah-mudahan Bunya dan Umi semua santinya jadi ahli surga.
Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Didoakan.
Saya minta doanya Bunya.
Amin. Sama-sama. Insya Allah. Sama-sama.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya langsung dijawab ya.
Masya Allah, Anda ini diuji oleh Allah. Akan tapi dengan ujian Allah, Anda semakin mendekat kepada Allah. Tampak dari kerinduan Anda untuk bisa menjalankan syariat, berwudu, sholat, Masya Allah, mandi besar dan yang lainnya, Masya Allah. Insya Allah Anda adalah orang yang dicintai oleh Allah, diuji amin, karena Allah amin, ingin amin. Mengangkat Anda. Amin, maka amin, jangan lupa amin. Doakan kami dan doakan semua para pemirsa dan para pendengar. Semoga Allah berikan kepada mereka segala kebaikan.
Amin, amin.
Dan juga para santri, ya, doakan semuanya, para santri dan wali santri, pejuang-pejuang di Al-Bahjah. Semoga Allah berikan kepada mereka segala kebaikan. Mohon amin, dengan amin, sangatnya. Karena Anda dengan ketabahan Anda 12 tahun ini sudah sangat sangat luar biasa. Untuk menengadahkan tangan memohon kepada Allah akan dikabul insya Allah.
Amin.
Sakit di dunia itu hanya sementara. Ujungnya adalah kebahagiaan di akhirat. Akan tapi yang repot adalah sakit iman. Itu. Kalau sakit jasad, sakit fisik adalah akan menghantarkan kepada kemuliaan nanti di akhirat. Anda dengan penuh ketabahan alhamdulillah sabar. Imbalannya adalah surga Allah insya Allah.
Amin, amin.
Baik, doakan kami keluarga dan anak-anak kami dan semuanya ya. Baik. Adapun bagi Anda masya Allah, untuk ke kamar mandi saja kan tidak jauh sampai 1 jam, berarti kerepotan sekali bagi Anda. Yang pertama adalah jika memang seseorang itu sakit kemudian menggunakan air susah, ya. Menggunakan air susah, apalagi harus sampai pakai obat. Obat itu ada efek sampingannya yang membahayakan Anda. Efek sampingannya membahayakan Anda. Dan itu tidak baik. Maka jika, ini ada kemudahan dalam syariat. Jika memang Anda merasa keberatan. Iman Anda mengatakan tidak berat. Iya, akan tapi cara zahir kan Anda harus berjalan ngesot, yes, kemudian okay. Kamar mandi baring dan sebagainya, atau mungkin tidak ada yang menemani, tidak ada yang membantu dan sebagainya, maka Anda sudah diperkenankan untuk bertayamum dalam hal semacam ini karena kamar mandi repot bagi Anda sementara Anda sudah sholat 5 waktu. Baik, dan kebetulan di saat Anda bisa berwudu dan memungkinkan berwudu misalnya, maka Anda bisa menjamak sholat Anda. Anda bisa menjamak sholat karena Anda sakit. Akan tapi di saat yang Anda rasakan sakit, kamar mandi pun harus begitu, sekarang nggak mempan lagi obat, maka Anda sudah boleh bertayamum. Adapun tayamumnya Anda tinggal minta saja debu yang sesungguhnya, debu yang sesungguhnya adalah dari tanah. Harus ada tanah yang berdebu, cukup 1 sendok saja taruh di atas koran di samping Anda. Setelah tidak dipakai ditutup kembali. Nanti setelah mau dipakai dibuka kembali lembaran korannya yang ada debunya, seperti itu saja. Dan Anda ibadahnya maksimal seperti orang sehat, bahkan Anda lebih besar pahalanya. Jadi jangan dipersulit urusan ibadah, seperti itu. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Anda. Amin. Dan Allah memberikan segala kebaikan buat Amin. Anda. InsyaAllah. Jangan ragu kalau Anda susah. Apalagi mungkin ya sampai merang. Bayangkan 1 jam untuk pergi ke kamar mandi. Ini kan berat sekali. Artinya ya akan mengganggu fisik Anda. Apalagi itu adalah mohon maaf luka. Ada urusannya luka itu akan sangat susah dengan air di kaki sama di mohon maaf di bagian belakang tadi itu. Itu adalah merepotkan bagi Anda. Maka jika Anda bertayamum, mandi besar dengan bertayamum. Wudhunya pun juga bertayamum. Tayamumnya sama. Tayamum mandi besar dengan tayamum wudhu adalah sama caranya. Itu saja insya Allah. Semoga Allah berikan segala kebaikan.
Dan tadi Bu ya, kalau tadi kan ada kemurahan bagi orang sakit itu adalah boleh menjamak sholat Bu ya. Tapi tanpa kosor ya Bu ya.
Tanpa kosor.
Nah, adapun kalau bertayamum seperti apa cara menjamaknya Bu ya?
Kalau tayamum ya bertayamum 2 kali.
Tayamum 2 kali Bu ya.
Tayamum 2 kali.
Jadi masih boleh dipotong dengan tayamum di tengah-tengah itu Bu ya.
Tayamum 2 kali. Baik, karena ya. Tayamum 1 dalam mazhab kita Imam Syafi'i, 1 tayamum adalah untuk sholat fardu 1. Tapi 1 tayamum boleh untuk melakukan sholat sebanyak-banyaknya.
Baik Bu ya. Kalau tadi katanya kan mengambil debu-debu yang ada di dinding karena kebetulan
karena
rumahnya
itu bukan,
berdebu.
Itu bukan debu ya sebetulnya. Itu ya apa ya. Kalau bukan. Dalam mazhab Imam Syafi'i harus betul-betul terbukti bahwa itu adalah dari tanah. Tanah yang berdebu. Kecuali mazhab yang lain Abu Hanifah dan sebagainya. Kecuali nanti Anda tidak menemukan orang yang menolong Anda menjadikan tanah yang berdebu, Anda bisa saja dengan itu semuanya.
Baik Bu ya.
Jadi upayakan minta orang untuk diambilkan tanah yang berdebu seperti ini.
Kadang ada sebagian kesalahpahaman di masyarakat Bu ya, menganggap debu yang sudah dipakai untuk bertayamum enggak bisa dipakai lagi. Mungkin Bu ya bisa, karena ini juga disaksikan oleh sahabat yang di pemirsa Al-Baja TV, gambaran Bu ya baratnya untuk memakai tayamum itu.
Jadi ketika ada di kamera.
Iya.
Kelihatan? Ini. Jadi ini anggap saja ini ada debu di sini. Ada debu di sini. Ini debu enggak usah satu cangkul, 1 sendok pun enggak. Seujung sendok teh saja taruh di sini, diratain begini. Tayamum begini. Kalau pakai cincin nanti pas mengusap tangan harus lepas. Yeah. Kalau masih wajah boleh. Jadi gini, saya letakkan di sini biar saja di tangan. Ini enggak apa-apa. Di saat kita mengusap muka, cincin boleh. Ini diusapkan di wajah. Diusapkan di wajah ya. Biasa mengusapnya adalah wajah. Kemudian tepukan yang 2 tetap di tempat yang sama.
Ya, Bu.
Cuman karena nanti akan mengusap tangan ini dilepas. Karena ini akan menghalangi debu. Karena tangan akan kita usap kan menghalang debu. Maka tayamum begini. Nah, ini. Giliran tangan begini aja. Nah. Ini sudah.
Baik, ya.
Kemudian tanah ini enggak akan mustakmal. Bisa dipakai lagi, dilipat, disimpan, nanti dipakai lagi.
Yang disebut mustakmal itu yang seperti
ini,
apa
yang
Bu?
Yang rontok itu.
Dan yang sudah dipakai. Mungkin kepegang di tangan
yang
itu Bu ya?
Misalnya begini, sudah dipakai begini, kalau lepas ini sudah nggak bisa pakai lagi. Harus mukul lagi. Gitu.
Jadi memang harus bersambung begitu Bu ya? Tidak boleh lepas.
Jadi waktu tangan itu jangan dilepas ini. Jangan dilepas. Telapak ini jangan lepas. Sampai diperkirakan merata.
Merata.
Telapak tangannya enggak jangan disitu, karena telapak tangan ini
untuk yang sebelahnya lagi.
Nah, gitu
Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas ilmu yang dibagikan bagi para pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku. Dan mungkin bagi sahabat radioku yang belum bisa melihat, karena mungkin Anda mendengarkan melalui radio ya, artinya mungkin Anda bisa mengambil nanti mungkin nanti bisa akan kita share juga di YouTube dan juga di media sosial lainnya untuk apa yang tadi Bu ya sudah praktekkan tentang masalah bertayamum ya. Baik, terima kasih. Dan kepada Bapak Nasir, Masya Allah, semoga Allah memberikan kepada Anda kesabaran, terus menjaga kesabaran Anda, dan Allah mengangkat penyakit Anda, dan Allah berikan kepada Anda kesehatan panjang umur, sehat walafiat, insya Allah. Dan subhanallah, terima kasih atas doanya untuk kami semuanya. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya, kita akan berbagi dengan sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Bu ya dan keluarga dan semua santri Bu ya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu ya, saya hamba Allah dari Bandung Bu ya. Saya harus bagaimana Bu ya? Saya sudah menikah, sudah hampir mau 2 tahun dan alhamdulillah sudah dikaruniai seorang anak perempuan. Mohon bimbingannya dari Bu ya. Ternyata istri saya, maaf Bu ya, anak hasil di luar nikah Bu ya. Nah, sedangkan saya akad ijab kabul dinisbatkan kepada bin bapaknya, yang seharusnya dalam hukum Islam itu bukan walinya karena bukan bapaknya, Bu ya. Apakah pernikahan saya sah, Bu ya? Dan setelah saya tahu seperti ini, saya harus bagaimana, Bu ya? Apakah saya harus akad nikah kembali atau bagaimana? Terima kasih, Bu.
Baik, yang pertama adalah dia adalah hasil zina, ketahui itu adalah perbuatan orang tuanya. Adapun istri Anda adalah solehah, jangan dibawa-bawa perzinaan orang tua kepada sang anak. Jangan menjadikan itu cacat. Istri Anda adalah wanita mulia yang lahir dalam keadaan fitrah suci. Jadi kalau ada kesalahan zina orang tuanya, jangan dibawa-bawa.
Dan jangan diungkit juga.
Jangan diungkit sama sekali. Dan dia adalah bisa menjadi kekasih Allah. Ini yang pertama. Anda terima beliau adalah dengan senang hati, dengan cinta dan kasih sayang. Dan jangan diungkit, itu bukan kesalahan dia.
Dan juga mungkin kepada mertua juga jangan sampai berubah.
Mertua ya. jangan berubah juga. Mertua mungkin saja sudah bertobat dan Allah sudah ampuni. Iya. Baik, adapun masalah pernikahannya, yang jelas anak Anda nyambung kepada Anda. Anak Anda nyambung kepada Anda, kemudian dihimbau untuk, kalau Anda menganggap itu sah begini, di dalam madhab kita memang harus ada yang namanya wali, wali yang sesungguhnya. Baik, wali yang sesungguhnya. Akan tapi dalam kasus tertentu ada misalnya, di dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, tidak harus pakai wali tapi harus disebutkan maharnya. Artinya pernikahan Anda bisa dianggap sah karena sudah terjadi. Bisa dianggap sah dengan mengikuti madhab yang lain. Seperti dalam madhab Imam Abu Hanifata, dengan catatan waktu itu ada maharnya. Maharnya disebut dengan jelas. Baik, akan tapi ini himbauan. Lebih cantik, lebih indah, biar Anda semakin mantap. Tapi dengan ini Anda tidak usah ragu. Ini bisa dianggap dibenarkan di dalam madhab lain. Karena sudah ada dua saksi, kemudian ada mempelai laki, dan ada ijab dan kobul. Dan wanitanya juga mengetahui dalam hal ini. Baik, kemudian biarpun walinya adalah wali yang tidak sesungguhnya. Akan tapi bentuk penerimaan seorang wanita ini adalah seorang wanita yang mengetahuinya itu kurang lebih sama dengan dia di saat menikahkan dirinya di dalam madzhab Imam Abu Hanifah. Artinya jika kejadiannya sudah seperti Anda ini, maka kita bisa mengatakan, menukil dari para ulama, ini dianggap sah. Tapi jika kejadiannya belum terjadi, jangan nikah seperti itu. Kalau memang bukan sebagai ayahnya, jangan berperan sebagai ayah. Pakai muhakam, iya. Sebagai wali tahkim, iya. Tahkim, kedua mempelai menyerahkan kepada bapaknya yang bukan bapak sungguhnya. Lalu setelah itu berperan sebagai ayah, tapi ada ikrar tahkim tadi, itu sah. Tapi karena kasus seperti ini sudah terjadi, maka pernikahan Anda dianggap sah, anak Anda sambung. Nah, untuk kemantapan dalam madzhab Imam Syafi'i, Anda bisa akad baru lagi. Apalagi sudah ada saling tahu dengan istri. Adapun akad barunya, Anda bisa datang. Misalnya Anda ke Cirebon, Anda tahkim dengan seorang alim di Cirebon atau Ustaz Cirebon nanti yang mengerti masalah ini. Langsung saja diambil kontrak. Nggak ada yang tahu. Nggak akan jadi tanda tanya kenapa ngulang lagi. Kalau orang alim bakal ngerti yang demikian itu. Anda datang, nanti seorang alim itu mendatangkan dua santri untuk jadi saksi. Lalu Anda dinikahkan, selesai. Walinya adalah wakil tahkim. Anda menyerahkan diri Anda dengan istri kepada seorang alim. Maka alim tersebut yang menikahkan, wahai fulan, aku nikahkan kau dengan ini. Selesai.
Yep.
Seperti itu. Jadi kalau Anda seperti itu akan tetap dianggap sah. Nah, kemudian akan, tapi karena kejadian ini sudah terjadi, tapi jangan macam-macam, siapapun jangan melakukan hal seperti ini dengan wali yang salah.
Yep.
Tapi kalau sudah terjadi, kata oleh Said Alwi, orang awam, apa yang dilakukan orang awam, ya, jika ada kesalahan, maka jika bisa ditaklidkan dengan madhab lain, biarpun setelah kejadiannya, maka dianggap sah. Karena kemurahan untuk orang awam. Tapi, jika belum terjadi, jangan dilakukan. Kemudian, akan tapi lebih baik, lebih indah, kalau ikhtiyat Anda berhati-hati, Anda datang kepada orang alim, minta dinikahkan kembali, gitu saja. Tanpa harus Anda bercerita
apa
tentang
apa. Apa harus keluar dari Bandung, ya?
Kalau, karena tidak harus keluar dari Bandung. Karena memang tidak ada walinya. Tidak harus keluar dari Bandung. Yang harus keluar dari tempatnya itu adalah kalau ada wali yang sesungguhnya.
Baik, Bu ya. Dan tadi Bu ya, dari pertanyaannya Bu ya, di situ nggak menceritakan bahwa walinya yang bapaknya itu yang menikahkan Bu ya, hanya binnya itu dinisbatkan kepada
kalau
bapaknya.
Kalau masalah bin salah, sah-sah saja. Kalau binnya misalnya bin untuk menutupi ya.
Iya, Bu ya.
Misalnya ada seorang laki-laki tahu bahasanya perempuan itu adalah bukan anaknya. Cuman dia sudah mendidik mulai lahir. Sudah lahir, mendidik mulai lahir. kemudian takut anak ini kecewa dan sebagainya, akhirnya kemudian sudah dianggap seperti anaknya. Mm-hmm. Tinggal kesepakatan antara dia dengan mempelai pria, dia dengan wali, dengan yang menikahkannya, hakim ya, misalnya, hakim, Pak ya. Hakim, tolong, ini yang menikahkan adalah Pak Hakim. Cuman sebut binnya saya hanya untuk menutupi umat saja. Sehingga seorang hakim mengatakan, ya Fulan, ya Ahmad, angkah tuka aku nikahkan kau dengan Azizah binti Abdurrahman. Padahal Abdurrahman bukan bapaknya. Yang penting Azizahnya benar. Itu sah-sah
itu
saja.
Sah, ya.
Oh sah. Jadi, ya. Yang penting hakikatnya itu yang menikahkan siapa.
Baik, ya, subhanallah, ya. Baik, kepada hamba Allah dari Bandung ya, semoga apa yang disampaikan bisa Anda pahami.
Intinya harus sampaikan, dalam menikahkan pun seorang harus bijak dan alim, punya ilmu. Jangan sampai di saat pernikahan malah membongkar aibnya orang. Karena ketidakmengertiannya, alasannya menjalankan syariat. Masalah perwalian, salah dong ini ya Allah, binnya kok gak benar. Ini bukan anaknya, gak usah begitulah. Ini menunjukkan gak pernah belajar. Kalau di orang alim akan dimengerti, begitu mudah menyelesaikan solusinya, ada ilmunya. Biarpun bukan bapaknya bisa dikemas kok sebagai bapak. Tapi bukan bapak dengan tahkim misalnya. Misalnya mohon maaf, ada seorang bapak. Bapak yang tahu misalnya berzina dulu. Na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan dari zina. Akhirnya menikahi ibunya. Sehingga betul-betul anak itu dirawat oleh oleh sangnya. Bukan anaknya, cuman selama ini sudah dianggap sebagai
anak.
Tapi bagaimana agar sang bapak ini bisa menikahkan berperan sebagai seorang bapak? Seolah-olah seorang bapak. Tinggal kesepakatan bahasanya antara anak perempuannya yang bukan anaknya dengan mempelai laki menyerahkan ke dia, namanya tahkim. Sehingga dia menikahkan bukan sebagai wali bapak, tapi sebagai muhakkam. Tinggal berkata nanti, wahai fulan, aku nikahkan kau dengan putriku, seolah-olah begitu. Itu sah ya, gak susah kalau ada ilmunya. Menutup aib ini makanya penting sekali. Maka ilmu itu penting, disitulah nanti fungsinya untuk bisa menutup aibnya orang. Pernikahan tetap sah, gak ada masalah, tanpa membongkar aibnya orang.
Tapi kalau misalnya tadi dari bapaknya itu mentaukilkan kepada orang lain untuk menikahkan, tapi belum dianggap benar, Bu, ya?
Tidak, karena yang mewakilkan bukan bapak, bukan. Hendaknya sang dua mempelai itu yang menyerahkan.
Yang menyerahkan.
Nama tahkim itu bukan bunyinya. Kedua mempelai menyerahkan kepada seseorang untuk menikahkan mereka. Misalnya seorang Ahmad dengan Azizah berkata kepada si Kiai Umar, ya Syekh Umar, kami berdua menyerahkan kepada Anda untuk nikahkan kami. Lalu Syekh Umar menerima, saya terima. Menanyi muhakkam.
Bisa nggak, Bu, ya, misal, Bu, ya. Ini satu contoh, seorang bapak tuh pengen benar-benar supaya menantunya nih nggak tahu nih kalau misalnya anak perempuannya bukan dari pernikahan gitu, Bu, ya. Sehingga kalau nanti dia mengatakan kepada anak mempelai laki dan mulai perempuan untuk menyerahkan, kan akan ketahuan gitu,
bisa,
Bu, ya.
Bisa dikemas.
Nah, itu gimana cara mengemasnya?
Jadi dikemas, indah, dikemas bahasanya nanti diajak duduk bersama, orang lainnya lagi, serahkan aja. Mempelai dengan ditalkin dua-duanya.
Oh gitu.
Ditalkin gampang, itu mudah ditalkin. Kamu berdua, wahai calon mempelai berdua, kamu serahkan kepada ini, kami berduanya ini. Jadi mudah. Bagi orang alim ngerti itu, enggak usah. Mestinya hal ini enggak bisa. Sebab orang awam kadang suudon. Oh, kalau begitu nanti dianggap itu, wah ini anak zina dan sebagainya. Hal-hal macam ini adalah hanya dipegang oleh orang alim yang mengerti.
Iya,
Bu, ya. Supaya untuk ilmu menutup. Kalau ini ilmu menutup disebar nanti orang suudon nanti. Padahal menutup itu adalah bukan berarti harus ada aib. Hanya untuk kemantapan saja, kan begitu.
Iya, Bu, ya. Karena subhanallah, Bu, ya, kita sering mendengar berita dan juga membaca, Bu, ya, banyak sekali kadang anak-anak yang memang hasil pernikahan yang bukan hasil pernikahan seperti itu dibongkarnya adalah dalam pernikahannya.
Memang kita sering, pernah kita bukan sering kita pernah diatanya karena kebodohan.
Iya, Bu.
Makanya seorang ilmu itu penting. Ilmu itu menutup aib itu, begitu mudahnya masalah pernikahan diselesaikan. Tanpa harus membuka aibnya sama sekali. Ada. Makanya kami himbau, makanya kami selalu sampaikan ini. Tolonglah, ayo. Bertanya kepada yang mengerti dalam hal ini. Apalagi ya, belajarnya juga setengah-setengah, suka berfatwa, akhirnya rusak. Bahkan suatu ketika, ya namanya ilmu, biarpun orang punya ilmu mungkin lupa. Pernah kejadian kita melihat langsung histeris kiainya itu. Histeris, karena apa? Setelah kami bisikin bahwasanya ini nasabnya tidak sambung, Kiai. Dengan pernikahan ini adalah tidak sah. Astagfirullahaladzim. Kan? Saking waroknya itu, Kiai. Tapi kan histeris, orang kan kaget, ada apa? Maka harus ditarik entar di. Oh iya, kayaknya. Jadi kadang-kadang memang ilmu ini harus ilmu terlatih. Artinya apa? Bahkan dalam keadaan mendesak pun mungkin orang bisa menutupi aib dengan cara ilmunya tentunya. Intinya kepada semuanya, awas, jangan berani membongkar aibnya siapapun. Aib perzinaan, hati-hati. Ya. Allah akan bongkar aib kita. Maksudnya Allah akan, itu dosa besar. Tapi sebaliknya, menjadilah juru-juru penutup aib. Karena apa? zina itu Nabi Muhammad mengajarkan untuk menganjurkan untuk bisa ditutup, karena apa? Kalau sudah zina tidak ditutup akan menyebar ke sana-sana dan itu menjadikan malapetaka untuk bangsa, untuk negeri, untuk masyarakat.
Nauzubillah.
Dan di dunia dan di akhirat akan terhinakan, itu saja.
Baik Bu, ya subhanallah, terima kasih Bu atas jawabannya, dan selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan sudah bergabung oleh via telepon. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan siapa di mana?
Dengan nama Allah di Lombok.
Masya Allah. Baik, kita bersolat terlebih dahulu, Bapak.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya.
Ya. Terima kasih banyak Buya, ya Allah. Dari 2 minggu yang lalu saya coba untuk menghubungi Bu ya.
Masya Allah.
Terkait rumah tangga saya, Bu ya. Saya ingin konsultasi, ingin tahu. Kan saat ini istri saya kan lagi bergugat cerai. Terus apa namanya? Dulu kan istri saya dua kali pergi ke Singapura. Nah, dalam 2 kali pergi itu sebenarnya di awal saya tidak pernah mengizinkan, karena memikirkan anak-anak yang ditinggal pas waktu pergi pertama itu masih umur 1 tahun setengah. Cuman waktu itu istri saya selalu mengancam. Apa namanya, kalau tidak mengizinkan saya pergi, saya akan pulang, ceraikan saya akan gugat, gitu aja sampai 1 minggu yang saya izinkan pergi. Nah, setelah pergi yang pertama, saya menyadari saya pernah salah, Bu ya. Saya pernah selingkuh, itu nah, saya sadarin.
Seharusnya hal-hal begitu tidak usah disampaikan, baik. Yang pernah dengan aib tidak usah diceritakan.
Ya maaf Bu ya. Jadi istri saya ini pernah bilang ke saya itu bahwa saya ini laki-laki yang dia beli sebagai suaminya dan dinaikkan derajatnya di keluarganya dia. Itu terus dia pernah juga bilang saya ini hanya numpang berhubungan intim sama dia. Intinya keterkaitan ini sama satu bahwa dalam hati saya itu sama posisimu, sama-sama saya rindu sama mantan saya, sama kamu, ke suami saya. Ini gara-gara faktor nafkah. Nafkah ini pun sebenarnya Buya, karena gaji saya sudah hampir 70% kepotong di bank, dan itu pun sepengetahuan istri. Gitu. Saya ingin sebenarnya istri ini ngajak, sempat kemarin untuk pulang ke Singapura yang kedua itu, sebenarnya saya mau ngajak ke Buya untuk belajar masa kita berumah tangga. Tapi 5 kali saya ajak dari dulu, selalu jawabannya saya tidak perlu seperti itu. Cukup kamu yang pergi. Itu lebih itu. Ya. Saya harus gimana untuk ngasih tahu dia, membuka hatinya itu demi anak-anak yang 2 ini. Itu Buya. Apa yang harus caranya biar dia ngebuka hatinya. Seandainya pun misalnya saya disuruh sujud, saya akan sujud demi anak-anak ini. Yang penting dia juga mau berubah gitu loh. Itu aja sebenarnya Bu ya.
Baik, subhanallah.
Yeah.
Baik, subhanallah, terima kasih.
Cukup. Terima kasih banyak Bu ya. Semoga panjang umur, dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
Amin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kepada hamba Allah dari Lombok ya. Bu ya akan menjawab pertanyaan Anda kan, tetapi Bu ya kita akan jeda terlebih dahulu, dan kepada yang bertanya tetap menunggu, nanti jawabannya akan diberikan setelah kita jeda berikut ini.
نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اكتفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم رجال الأكابر هم الشرفاء.
Pemirsa Al-Baca TV dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah SWT, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan kita masih berada memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan juga sahabat radioku untuk bisa bertanya langsung kepada Buya, baik melalui via telepon dan juga via SMS kami. Dan tadi sudah banyak sekali sahabat yang sudah bergabung ya. Dan tadi ada pertanyaan dari hamba Allah di Lombok yang masih belum dijawab oleh Buya. Baik Buya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya langsung Buya.
Masya Allah, untuk yang di Lombok, yang pertama adalah banyak istighfar. Karena ujian yang Allah berikan itu bisa saja memang untuk mengangkat derajat, angkat, tapi juga bisa karena dosa-dosa. Urusan ekonomi Anda, karena Anda rupanya sudah akrab dari cerita Anda dengan dunia perbankan yang ada bunganya ya. Karena apa? 70% dari gaji adalah untuk cicilan. Kami menangkap dari sisi ini, dan berhentilah, berjanjilah untuk berhenti daripada hal yang demikian itu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah istri Anda. Hidup itu kan harus ada saling memberi kesenangan. Artinya dari pihak istri pun juga memang berjuang untuk menyenangkan Anda. Seperti Anda berjuang untuk menyenangkan dia. Jika tidak, atau misalnya bertepuk sebelah tangan, itu adalah musibah. Akan ada keterseksaan. Tidak ada keindahan. Maka dari itu, Anda sebagai seorang suami, apa sih yang diinginkan seorang istri? Tadi hanya pengen pergi saja. Kalau permasalahannya dikurangnya, kurang dari sisi mana? Kalau memang Anda merasa kurang dari sisi ekonomi, Anda lebih giat lagi bekerja. Dan fahamkan kepada istri tentang ekonomi Anda. Atau memang Anda, kita tidak tahu betul permasalahan. Jadi hal-hal begini ini biasanya Anda harus duduk bersama. Kita pengen tahu apa sih omongan istri. Tapi istri Anda pun juga tidak mau. Ini amanat kami berikan kepada Anda. Sekarang gini, Anda komunikasi baik dengan istri Anda, minta apa, seperti apa sih keinginannya. Kalau seorang istri sudah menginginkan bercerai-cerai sampai bertahun-tahun seperti itu, berarti memang dia betul-betul ingin menjauh. Dan Anda tidak perlu merepotkan diri Anda dengan memaksa orang yang sudah tidak mau dengan Anda. Khawatirnya apa? Ya kalau dia takut kepada Allah, dalam keadaan berpisah dia menjaga dirinya. Anda pun juga demikian, takut kepada Allah dengan keadaan berpisah masih menjaga diri. Akan tapi dikhawatirkan dengan godaan-godaan setan, namanya manusia normal, akhirnya apa? Melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa mengukur hal ini. Kalau memang istri Anda betul-betul tidak mau dan tidak bisa di sampai seminggu, bayangkan. Rumah tangga itu kan senang bertemu, tapi kenapa dia senang pergi? Ada apa dengan ini semuanya? Sampai masalah mantan-mantan yang disebut, khawatir. Ya, na'udzubillah, malah membuka dengan urusan dengan mantan-mantannya, na'udzubillah. Anda juga bertobat, minta ampun kepada Allah atas kejadian yang pernah terjadi pada Anda. Allah Maha Pengampun. Kemudian sekarang komunikasi dengan istri. Setelah itu ini adalah anggap saja komunikasi yang menjelang akhir komunikasi. Anda tidak boleh berlarut-larut semacam itu. Anda laki-laki normal. Apalagi dalam kisah Anda pernah kejadian sesuatu yang tidak baik. Di saat berjauhan dengan istri, namanya manusia normal, Anda berkala datangnya syahwat dan sebagainya. Khawatir akan terjadi sesuatu kehinaan lagi. Dan istri Anda pun demikian. Jadi jika Anda sudah komunikasi baik, minta didamaikan oleh keluarga. Kalau sudah tidak bisa, ketahuilah, perempuan bukan hanya dia, laki-laki bagi dia bukan hanya Anda. Biarkan mengambil langkah jalan terbaik untuk semuanya. Kadang perceraian semacam ini menjadi sebuah pilihan. Kenapa? Di saat tidak bisa dipertemukan. Karena seolah-olah yang kami tangkap dari omongan Anda, istri Anda sama sekali tidak berharap bertemu dengan Anda kok. Kenapa harus memaksakan? Tidak perlu Anda sampai bahasa pengen sujud. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah tidak mau, jangan dipaksain. Anda akan tersiksa dengan itu semuanya. Diajak ketemu ulama pun katanya juga enggak mau, biar kamu saja. Jangan-jangan dia egois. Seolah-olah merasa paling baik, kalau pengen benar kamu saja, saya sudah benar. Lah repot kalau orang begini. Atau Anda yang berbohong, saya tidak tahu sesungguhnya seperti apa. Artinya, jika ada keadaan semacam ini, memang kalau susah dipertemukan, maka disyariatkan tolak itu adalah untuk mencari solusi di saat tidak bisa diselesaikan dalam rumah tangga. Anda bisa bercerai dengan istri, bukan kami menghimbau cerai, akan tapi setelah proses tadi, Anda pisah dan Anda ambil wanita yang soleha. Adapun anak Anda, Allah yang ngurusi, yang penting Anda berjanji untuk mencukupinya. Semampu Anda, semaksimal Anda urusi anak-anak Anda. Maka setelah itu Allah akan nolong Anda. Sudahlah, hidup itu jangan capek. Mungkin Anda sangat mencintainya. Sebesar apapun cinta, semuanya akan ada perpisahan, misalnya kematian. Ada kalau tidak ada mati, dia mati. Atau semua mati. Kita pun juga demikian. Tapi kalau kita punya iman, nanti di alam barzah menemukan kenikmatan. Tapi kalau Anda dirundung susah semacam ini, apalagi na'udzubillah ada kejadian haram dosa lagi, na'udzubillah, nah ini bukan tambah senang, tambah capek dan tambah capek. Jadi seperti itu, komunikasi, diskusi. Kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan, ambil langkah apa yang dia inginkan. Kalau berpisah sudah diselesaikan, supaya semuanya mengambil langkah yang terbaik lagi dengan pilihan laki, wanita pilihan Anda, dan dia dengan laki-laki pilihannya, supaya tidak berlarut-larut dalam keadaan semacam ini. Karena kalau terus berlarut dalam keadaan ini, yang mengintai siapa? Syaitan dan hawa nafsu untuk menjerumuskan dalam kehinaan zina dan yang lainnya. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga Anda semuanya dan amin, amin, istri dan anak-anak, dipertemukan dalam cinta keindahan semuanya. Allah alam bisawab.
Dan juga mungkin biar dengan rumah tangga yang tidak harmonis juga, biasa orang seringkali menjadikan anak-anak sebagai alasan bertahan. Tapi pun mungkin anak-anak juga tertekan juga dengan
kondisi
seperti itu.
Biaya. Seolah-olah ingin mempertahankan anak, akan tapi ternyata dia tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi anak. Bahkan mungkin di saat duduk dengan anak mencaci ibunya. Di saat duduk dengan ibunya nyaci bapaknya. Seolah-olah ingin akhirnya sang anak tidak menghormati bapak dan tidak menghormati ibu. Broken itu kapan terjadi? Di saat terjadi perpisahan tidak didasari ilmu. Kalau dalam Islam imsak bil ma'ruf atau sereh bi ihsan. Di dalam Islam itu kalaupun orang harus bertemu dalam pernikahan adalah dengan cara hidup yang baik. Kalau harus berpisah, perpisahan yang baik, tidak saling mencaci dan tidak mengolok. Bahkan semua berjanji komitmen bahwasanya sebagai seorang mantan suami akan mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, ibumu adalah ibumu, gak akan pisah sampai kapanpun. Memang dia pisah dengan aku, tapi kita lihat dia adalah ibumu." Seorang ayah harus mengajari anaknya harus baik dengan ibunya. Seorang ibu mengajari anaknya harus baik dengan bapaknya. Sehingga tetap menjadi anak berbakti pada orang tua. Tapi kenyataannya saat ini enggak. Seorang bapak pengen dibela oleh sang anak, semua kejelekan ibunya disebut. Seorang ibu pengen dibela oleh anak, semua kejelekan ayahnya disebut. Akhirnya apa? Anaknya tidak pernah menganggap bapak ibunya baik. Kenapa? Jelek semuanya. Akhirnya tidak ada penghargaan. Rugi ya, semuanya. Itu namanya broken.
Dan dengan kondisi seperti yang tadi sahabat hamba Allah di Lombok ini, untuk anak apakah lebih baik ikut bersama ibu atau bersama ayah?
Ibunya tidak ada.
Seandainya terjadi
perpisahan. Ya terjadi perpisahan. Itu dibawa karena ibunya juga tidak ada di sini.
Ya,
dibawa dan cari istri yang kira-kira bisa memuliakan anak Anda. Artinya bukan Anda gandrung lalu menikahi seseorang. Ada pertimbangan. Suatu ketika ada seorang menikah dengan Rasulullah, menikah mengadu ke Rasulullah, "Saya menikah dengan seorang janda saja Rasulullah." Kenapa? Agar dia bisa menyisiri anak-anak saya. Sah. Anda menikah bukan saja untuk diri Anda, tapi untuk anak-anak Anda. Itu boleh-boleh menikah semacam. Bukan hanya mengejar, wah ini itu lah, tersiksa. Apalagi gandrung sebelum pernikahan, tersiksa lagi orangnya. Gak bisa membantu, gak bisa diajak kerja sama, repot. Jadi Anda menikah, misalnya seorang laki-laki menikah atas dasar memang untuk sama-sama tolong-menolong. Bukan hanya sekedar. Kadang-kadang gini, orang terlanjur senang mencintai kawan lama, teman reuni, enggak pernah mikirkan kehidupan setelah pernikahan itu apa sih?
Iya, iya.
Hanya nuruti namanya senang, cinta dan sebagainya.
Iya, iya. Dan kadang seringkali malah anak yang jadi korban,
akhirnya anak korban.
Jadi menerima terlantar. Bapaknya enggak terima.
Anaknya tidak terima. Ada semacam itu. Istilah anak ibu gitu, tiri yang kejam dan sebagainya.
Baik, Bia, subhanallah, Bia. Terima kasih, Bia, atas jawabannya. Dan kepada hamba Allah di Lombok ya, semoga Allah memberikan solusi yang terbaik untuk masalah rumah tangga Anda. Tadi Anda bisa mencoba, Bia sarankan, artinya coba untuk bertemu dengan mungkin mendatangkan hakam, Bia ya, penengah untuk permasalahan Anda. Dan yang memang kalau memang sudah tidak dipertemukan ya, maka Allah memberikan solusi dengan perceraian, yang semoga itu akan menjadi suatu yang terbaik untuk Anda dan istri Anda, insya Allah. Baik, Bia, terima kasih, Bia, atas jawabannya. Dan selanjutnya kita menjawab pertanyaan dari hamba Allah dari Tiongkok, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf ya kepada sahabat yang atau pemirsa yang bertanya melalui via telepon. Kami ingin berbagi antara yang bertanya melalui via telepon dan juga melalui via WhatsApp atau SMS, supaya semuanya bisa kebagian. Karena tadi sudah ada pertanyaan dari melalui via telepon, sekarang kami menjawab pertanyaan melalui via WhatsApp kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hamba Allah dari Tiongkok, Bu ya. Semoga umi, Bu ya, dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Bu ya, asyik, Bu ya, Ana mau nanya, bolehkah kita mengganti nama menyerupai nama Sayyidah Fatimah Zahra? Karena nama saya tidak ada arti dalam agama Islam. Tapi ayah saya sudah wafat, apakah saya berdosa dan durhaka jika merubah nama demi berharap keselamatan di akhirat? Misalnya saya ambil Fulana Al-Batul atau Fulana Az-Zahra. Mohon jawabannya, Bu ya, terima kasih.
Baik, selagi orang tua Anda adalah orang yang beriman ahli Islam, maka semua perubahan kebaikan yang terjadi pada seorang anak, pahalanya akan mengalir kepada ayah. Waktu Anda merindukan nama baik, itu bukan berarti Anda merendahkan ayah Anda. Bahkan ayah Anda akan bangga. Kenapa? Anakku sekarang sudah punya ikatan hati dengan Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Lalu ingin beri nama seperti nama Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Enggak durhaka kepada orang tua, enggak bikin kecewa, bahwa orang tua Anda bangga. Alhamdulillah aku punya anak, ternyata hatinya sambung dengan wanita mulia. Di alam barzah mendapatkan kemuliaan karena punya anak seperti Anda. Enggak merusak, enggak mengganggu orang tua, enggak merubah mentang-mentang nama orang. Nama saya kan diberi nama orang tua. Saya rubah enggak tega, so enggak. Orang tua Anda akan senang. Kenapa? Orang tua Anda melihat Anda itu menjadi berubah lebih baik. Itu yang menjadikan beliau bangga dan senang. Dan pahala yang Anda lakukan akan mengalir kepada orang tua karena Anda dididik oleh orang tua Anda. Seperti itu.
Jadi begitu, Bu, ya, diperkenankan.
Nama saya Sayyidah Fatimah boleh, nama saya Siti Aisyah boleh.
Jangan kan ngambil belakangnya aja, Bu, ya. Ngambil keseluruhan juga masih
diperkenankan. Nama sih diperkenankan.
Iya, Bu, ya. Baik, subhanallah. Karena pernah ada juga bertanya, Bu, ya. Maksudnya, ya, kita ngambil apa enggak bentuk suul adab gitu ketika mengambil nama Sayyidah Fatimah Zahra dengan pangkat beliau yang sebegitu tingginya. Kita nih siapa kok ngambil
nama beliau? Lebih tinggi dari Siti Fatimah, kita boleh pakai namanya Muhammad. Siapa yang lebih agung dari nama Muhammad?
Ya,
yang penting jangan pakai Muhammad Rasulullah. Ya, enggak. Memberi nama justru malah, kalau ingin beri nama itu adalah, pertama adalah nama itu mananya baik. Satu, yang kedua sambung dengan orang baik.
Orang
baik. Ya. Memberi nama namanya baik, tapi sambung dengan orang enggak jelas. Ya, misal ya. Anda namanya siapa? Ya, tapi orangnya enggak benar. Ya enggak bisa.
Baik, Bu Yasman, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah ya yang di Tiongkok. Jadi semoga bisa memahami yang Bu ya sampaikan. Baik, biasanya kita jawab pertanyaan melalui via telepon. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah di Lampung.
Dengan hamba Allah di Lampung. Baik, kita bersolat terlebih dahulu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, silakan langsung kepada Buya.
Iya, Buya. Begini, saya dulu pernah mengikuti kelompok dakwah. Nah, selanjutnya ketika saya menikah, suami saya ketika saya tanya tentang fikih, tentang akidah itu selalu menyampaikan melalui channel Buya gitu kan. Selanjutnya perlahan demi perlahan pemahaman saya mulai berubah, dan sekarang saya memutuskan untuk keluar dari kelompok tersebut karena berbeda akidahnya dengan yang Buya sampaikan, dengan lima identitas akidah. Namun di sini, karena lingkungannya sudah banyak yang mengikuti kelompok tersebut, jadi saya merasa bingung begitu, Buya, ya, dalam bersikap ketika di sini juga banyak pertemuan-pertemuan gitu. Maksudnya dalam hal pengajian umum, ibu-ibu secara umum, selanjutnya dalam hal membantu dalam masyarakat seperti itu. Saya pertama bingung dalam bersikap, selanjutnya yang kedua, saya dan suami berkeinginan untuk sambung dengan ulama-ulama salafus salih, dengan arahan Buya dan Umi, jadi mohon arahannya, jadi bisa, agar bisa juga punya teman-teman yang salih yang bisa meneruskan perjuangan dakwah dengan berproses lah, perlahan-lahan dengan memahami ilmu-ilmu yang telah Buya sampaikan. Karena di sini juga banyak masyarakat yang sangat anti dengan khususnya ya tadi thariqah itu. Karena ya bid'ah, ada banyak bid'ah seperti itu. Jadi ya masih ada keinginan untuk bisa lah perlahan-lahan bisa dengan cara yang baik menyampaikan kepada masyarakat yang pada umumnya ya masih belum paham tentang lima identitas akidah tersebut. Begitu, Buya, semoga Buya dan Umi selalu dalam satu alafiah, dalam hidangan Allah. Amin. Dan dimudahkan dalam dakwah.
Amin. Masyaallah.
Jazakallahu khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya, langsung dijawab.
Yang pertama, Anda bersyukur terus kepada Allah tanpa henti. Allah telah menyelamatkan Anda dalam urusan keimanan dan akidah. Dulu ada orang tersesat namanya Imam Abu Hasan Asy'ari. 40 tahun menjadi imam di dalam akidah yang sesat. Hingga pada akhirnya di usia sepuh, di usia senja beliau, di saat di puncak-puncak kejayaannya menjadi imam tapi akidah sesat, tiba-tiba Allah berikan petunjuk menjadi Imam Abu Hasan Asy'ari yang saat ini yang kita ikuti itu dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Makanya itu karunia dari Allah, akan diberikan kepada siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka Anda termasuk golongan yang seperti itu. Yang diberi oleh petunjuk, maka Anda harus syukuri dengan syukur yang sesungguhnya. Yang pertama, itu nikmat. Nggak bisa. Tiba-tiba orang itu ya begitu. Tapi kadang dikuasai dengan kekerasan kepala, kesombongan. di mentang-mentang sudah berkumpul, salat sendiri ingatkan nggak bisa. Tapi Anda masya Allah dengan sukarela Anda, berarti Anda dipilih oleh Allah. Anda orang baik, doakan kami semuanya.
Dan juga bimbingan suami yang baik juga.
Subhanallah, suami Anda soleh, hormati muliakan beliau, karena dengan beliau, sebab beliaulah Anda menjadi selamat. Berarti adalah suami yang sesungguhnya ya seperti itu. Yang suami istrinya akan keluar dari jalur benar dikembalikan. Semoga hidup Anda indah bahagia dunia akhirat.
Minam.
Kemudian sikap Anda harus tetap lembut kepada mereka, bahkan lebih lembut dari semula. Hanya yang perlu Anda hadiri adalah perkumpulan yang tidak ada urusan agama. Karena Anda dalam urusan agama sudah punya perkumpulan sendiri. Anda punya, tapi di saat perkumpulan urusan agama dengan orang yang berbeda, Anda jangan hadir sama sekali. Pertama apa? Anda akan terpengaruh lagi. Yang kedua adalah Anda akan membesarkan syiar mereka. Jadi enggak ada perlunya, basa-basi enggak ada di sini. Tidak ada basa-basi urusan akidah. Jadi Anda tidak perlu menghadiri perkumpulan mereka yang dalam urusan pendidikan dan agama. Tapi kalau urusan kemasyarakatan, Anda menjadi orang yang paling cekatan, paling supel, paling istimewa. Sehingga orang senang dengan Anda, setelah itu Anda bisikkan ke telinga mereka akidah yang benar. Itu kan mukadimah dakwah adalah berinteraksi yang baik dengan sesama. Untuk menyiapkan lahat dada mereka untuk diberi ilmu. Jadi jangan langsung datang tiba-tiba Anda menceramai, enggak. Jadi Anda kumpul mereka dengan baik dalam urusan selain urusan agama. Urusan kemasyarakatan. Justru Anda harus menjadi orang nomor satu paling aktif. Urusan kesenangan pun demikian. Asalkan kesenangan yang tidak haram.
Yang tidak haram. Ya.
Main-main. Tidak apa? Karena apa? Anda akrab dengan mereka baru di saat lapang hati mereka Anda suntikkan kepada mereka. Ilmu akidah yang benar maka akan masuk. Baik, kemudian betul. Anda harus perlahan demi perlahan untuk menjadi ya juru dakwah dan sebagainya. Tidak harus menjadi seorang sangat alim akan tapi orang yang benar akidahnya. Anda bisa memulai dengan mengumpulkan orang dari 2 orang, dari 4 orang di rumah Anda, membaca zikir dan sebagainya. Kemudian semakin banyak. Dan itulah keindahan menyelamatkan orang. Wajib ya, Anda harus masuk wilayah ini.
Ya, artinya dimulai dengan interaksi yang baik.
Interaksi yang baik.
Tapi kalau ada yang sakit, yang paling cepat datang, membantu.
Anda paling cepat gitu dengan ya. Mereka. Anda paling bantu. Baik, biarpun hanya mengucapkan selamat, apa mendoakan, Anda harus. Tanda ya, peduli ya. Anda itu kan diajarkan Nabi Muhammad
ya,
Nabi kasih sayang.
Dan kalau mungkin misalnya merasa kesulitan dalam menjelaskan, mungkin bisa seperti yang diajarkan suami tadi.
Anda yaitu share ini asyik. Anda tidak perlu menjelaskan
dengan ulama-ulama yang sambung ya.
Baik, Masya Allah.
Baik, Buya, subhanallah. Terima kasih Buya. Dan kepada Mba Allah di Lombok ya tadi, Masya Allah ya,
Di Lampung
Di Lampung, mohon maaf. Di Lampung ya. Semoga Anda senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dalam setiap urusan Anda, dan selalu dijaga akidahnya. Dan semoga Anda akan bisa membawa perubahan yang luar biasa dalam masyarakat Anda. Amin. Untuk membawa kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Buya atas jawabannya, dan juga kita berbagi pada sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini mohon maaf sebelumnya, izin bertanya Buya. Enggak disebutkan dari siapa dan di mana ini. Ini bagaimana kita sebagai seorang istri menyikapi saudara ipar laki-laki yang tinggal di rumah kita, Bu ya? Dikarenakan belum ada kerjaan. Sebenarnya saya sangat risih dan keberatan jika saudara ipar saya tinggal serumah dengan saya. Kebetulan saya dan suami ngajar di sebuah pondok pesantren dan kami tinggal di situ. Lalu mertua saya ingin ikut bersama, tinggal bersama kami, ingin berkhidmah di pondok ini. Saya tidak keberatan karena mertua saya janda dan tinggal sendiri. Tapi abangnya suami saya ikut tinggal di sini. Karena mertua saya di sini, Umi. Saya kurang nyaman karena terkadang abang ipar saya terkadang memakai celana pendek dan kelihatan auratnya. Mohon jawabannya dan sikap saya tuh harus bagaimana?
Subhanallah, Anda wanita solehah yang mengerti halal haram itu. Sekarang zaman ini penting orang peka dengan syariat itu. Semoga Allah menjaga Anda.
Amin.
Yang harus Anda lakukan, Anda bicara terang-terangan kepada suami atas dasar syariat. Dan katakan, bukan kami tidak senang, dan kami sangat senang dengan saudara abang. Akan tapi ini kan masalah ada Allah. Kadang di saat saya sendiri mungkin dia, atau mungkin saya dari sebagai abang, barangkali gimana bang kalau seandainya kita sisihkan uang, kita kontrakkan atau bagaimana. Gitu, Anda dengan jihad semacam itu istimewa bagi Anda. Abang ipar Anda tidak tinggal bersama Anda, karena memang yang khawatir ya ketidaknyamanan Anda, mungkin Anda aurat Anda akan terlihat, apalagi dia sering membuka aurat. Jadi Anda terang-terangan saja dengan suami, tapi jangan dengan ibu. Dengan suami dengan bahasa syariat. Suami Anda insya Allah orang soleh, bahkan nerima ini urusan syariat. Abang, demi syariat, demi kemuliaan saya sangat cinta abang, dan saya sangat cinta dengan saudara-saudara abang. Cuman permasalahannya, dia itu adalah lawan jenis dengan saya. Beda jenis artinya apa? Paling tidak ya ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam diri. Bukan saya tidak senang, bilang itu. Sampaikan terus terang semacam ini. Kemudian setelah itu gimana bang kalau kita kontrak atau bagaimana kita cari kerjaan. Dari situlah nanti akan berjalan diskusi nanti insya Allah ada solusinya.
Ya, biar
mengusir mungkin, mengusir tidak mungkin ada ibunya, nanti ibunya yang marah.
Atau mungkin bisa membuat rumah apa yang kalau bisa kecil-kecil, kamar dengan kamar mandi.
Bisa saja kamar dipisah dan sebagainya itu, dan tunjukkan lah. Kalau ini adalah masalah privasi ya, Anda, kehormatan Anda. Kemudian juga dia harus dengar. Artinya selagi bergabung dengan Anda dan suami Anda, dia harus mulai juga membenahi urusan imannya, urusan akhlaknya, urusan ilmunya.
Iya, yes,
jangan sampai masuk rumah Anda yang sudah terdidik dengan kenal Allah, orang yang tidak mau belajar. Berarti apalagi dia
mengajar di pesantren
dulu. Anda mengajar pesantren, dia harus belajar juga dong. Tentunya ini adalah harus bahasa yang santun yang bisa disampaikan oleh suami Anda. Sebab kalau dari Anda seolah kesan Anda tidak menyukainya.
Tidak menyukainya.
Padahal Anda juga baik, Anda mencintai mereka semuanya.
Baik, subhanallah Bu ya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Dan semoga kepada hamba Allah yang bertanya ya, semoga tadi bisa menjadi solusi dan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan. Baik, selanjutnya kita menjawab pertanyaan sudah bergabung melalui via telepon Bu ya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah dari Pasuruan.
Dengan hamba Allah di Pasuruan, Masya Allah. Baik, kita bersolat terlebih dahulu.
Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi wa ala sahbi. Baik, silakan langsung kepada Buya.
Saya mau tanya Umi dan Buya. Saya mengalami waswas kencing yang kalau kencing saya tidak pernah, saya kalau kencing dulu lalu bahasa Madura bisa ya Buya?
Bisa dikit-dikit insyaallah.
Baik, bisa di
Bisa.
Silakan.
Neka Buya, mare akeme neka ki. Ano, napenya mana? Neka tak kerja tak perseto, udah mareto, mare kelo keluar terus mareto. Sampai sekarang itu, mareto balik pole ada jeding. Terus mareto Buya. Neko pokok lah dia tak perseto, kuat apa bule sapen pak dan sebuya tak pernah dan sebule sapen. Kita nuntuan neko hajar merasa pokok sisa kencing, neko takok tiba deto dan pole. Dan tu niko balik nak pola dah jadi niko abis Buya.
Okay.
Baik.
Sudah berapa lama ini?
Okay, pada 6 bulan dan Buya.
6 bulan nanti ya. Baik, bukan hal lama ya. Baik.
Okay. Ya, nek Buya pola pada amalan bacaan bisa menghilangkan was-was nek ya Buya.
Masya
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Masya Allah.
Baik Buya, bisa dipahami Buya?
Bisa. Jadi gini, artinya Anda aslinya orang normal. Hanya terkena waswas selama 5 bulan ini seolah-olah ada yang keluar air kencing. Jadi begini, Anda tidak usah ragu. Faham insyaallah bahasa, kalau saya balas bahasa Madura nanti keluar bahasa Jawa nanti ya. saya paham. Jadi begini, itu hanya perasaan dan mungkin juga ada keluar beneran. Karena apa? Namanya manusia itu bisa saja kalau mau dikencing-kencingkan juga bisa kan?
Bisa
kencing. Kalau dikencing-kencingkan. Maka cara bagi Anda ada tidak terkena was-was, setelah Anda keluar dari kamar mandi, kemudian mohon maaf ini, Anda dirapikan pakai pembalut
atau
yang kapas yang lebih ketat. Setelah itu, Anda langsung sholat. Dan di saat Anda berkeinginan untuk kencing, tidak apa-apa. Anda tahan di dalam sholat. Sudah, Anda jangan pikirkan lagi. Itu perasaan. Kalau sudah disumbat tidak akan keluar.
Jadi pakai apa, seperti cara orang istihadhah begitu.
Seperti ya? Orang istihadhah. Karena ini permasalahannya bukan sesungguhnya. Hanya perlu Anda itu yang membantu meyakinkan Anda itu apa. Seperti halnya begini. Kalau laki-laki, perempuan juga sama. Kalau kita habis buang air kecil, kemudian habis istinja, habis bersuci, disunnahkan untuk memercikkan air di celana. Supaya kita tidak menduga kalau ada bebasahan, supaya kita tidak menduga kalau itu air kencing. Artinya apa? Anda bikin penyumbat. Setelah Anda bersihkan kamar mandi, penyumbat langsung selesai sholat. Setelah itu langsung wudu, langsung sholat. Sudah, Anda jangan mikirin. Kalau pengen kencing, karena was-was pengen kencing. Pengen kencing, dikencingin juga ada memang. Tapi di saat Anda sumbat, sudah aman. Ini bukan masalah salisul bol, bukan orang yang beser terus. Akan tapi perasaan. Setelah Anda sumbat, kuat, Anda sholat cepat. Itu perlu dibantu keyakinan ini. Jadi itu sifatnya membantu saja keyakinan Anda agar Anda tidak kena was-was. Kemudian Anda melakukan sholat, selesai terserah. Mau kencing, dikancing. Nah, seperti itu. Tidak harus pempes yang habis mahal, akan tapi cukup kapas saja. Kemudian kalau memang dalam posisi Anda mohon maaf kalau posisi berduduk berdiri ternyata mengganggu sekali, Anda bisa duduk karena perlu dijaga masalah ini. Jadi ambil posisi dalam sholat Anda yang paling nyaman untuk menjaga agar Anda tidak pengen kencing saja. Kalau duduk-duduk saja seperti itu ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Dan jangan dituruti, Anda harus lawan ini. Mulai hari ini Anda sudah mulai sholat dengan saya kasih petunjuk ini. Kalau Anda turuti, na'udzubillah, kenapa? Kemana-mana. Tambah was-wasnya bukan urusan kencing saja, urusan yang merembet lainnya, merembet kemana, akhirnya menjadi orang yang seperti orang gila. Was-was ini, was-was itu, Anda akan capek. Sekarang Anda lawan ini semua, cukup kasih sumbat, kupas, kapas, atau kain. Kemudian setelah itu, Anda langsung wudu dan sholat selesai. Kemudian setelah itu tidak usah dilihat lagi celananya apa, kencing tidak ini. Itu hanya was-was, perasaan. Saya pun juga begitu, misalnya kalau kita tiba-tiba mau tidur tuh kerasa pengen kencing, dikencingin juga ada. Padahal kalau kita lupa lagi ceramah, lagi main, lagi ini misalnya, itu nggak kencing. Ya kan? Seperti itu. Itu sebenarnya namanya was-was, rasa perasaan saja.
Baik, Bia. Dan ada amalan khusus, Bia? Karena subhanallah, Bia, pertanyaan masalah was-was ini sebenarnya banyak banget, Bia. Dari ada yang was-was akidah, ada yang was-was masalah sholat gitu, Bia. Nah, ini apa sih, Bia, penyebab was-was itu? Mungkin bisa Buya sampaikan, kok sampai tiba-tiba awalnya kita gak was-was, akhirnya menjadi was-was. Ini sampai ada derajat, Buya, dari sahabat yang bertanya, ada yang sampai derajat akidah ini ketika dia berdoa, dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah yang maha mendengar, saya itu terbersih di hati yang maha tuli. Ini kan parah banget gitu tuh, Buya.
Makanya memang begitu.
Apa sebabnya,
Buya? Ya itu karena tidak diperangi. Sebab was-was itu yang bisa menyelesaikan adalah dirinya sendiri.
Buya, ya.
Orang lain hanya memberikan petunjuk. Jadi yang bisa menjelaskan adalah sampean TV.
Iya, Bu. Nah,
orang lain hanya bisa memberikan
solusi,
memberikan gambaran. Dan tolong ini kalau Anda tidak mendengar, Anda akan capek. Dengar omongan kami, Anda sudah bertanya, Anda dengar omongan kami sudah selesai. Jangan mikirin enggak ada air kencing. Sudah, jangan kencing. Jangan merasa ada air kencing. Kecuali mau ngedongrojok, begitulah ibaratnya begitu. Sudah, selagi Anda sumbat, ada butuh, selesai, nanti akan hilang perlahan. Kalau Anda turuti was-was itu, nanti ngerembet kepada yang lainnya.
Dan nanti ujung-ujung dengan suami gak indah, dengan anak gak indah, dan akhirnya ibadah semuanya pun jadi lebih
akhirnya
susah.
Semuanya gak indah, akhirnya najis, pengen ketemu indah, enak, semuanya. Di kamar mandi bolak-balik, orang aneh ngapain di kamar mandi bolak-balik. Kemudian kalau memang perasaan, sudahlah. Jadi Anda mensucikan di saat mau sholat saja. Biarpun misalnya Anda najis, ya gak apa-apa bisa, Anda dimaafkan. Tapi Anda lawan saja, tidak boleh menuruti. Dilawan seperti itu, insya Allah. Amalannya adalah, kita tidak punya amalan khusus. Amalannya adalah sholat lima waktu. Anda sholat lima waktu, dan amalan Anda yang paling utama bagi Anda merangi was-was saja tadi.
Dan juga mungkin dengan memperbanyak membaca Al-Falaq binas,
iya, itu diantaranya. Memang bisa itu Anda untuk menggoda was-was. Perbanyak ayat apa saja akan bisa menjadi sebab kesembuhan. Baca qul a'udzu binas min syarri waswasil khannas. Itu bisa. Qul a'udzu binas. Itu bisa saja, ayat apa saja termasuk falak binas. Qul a'udzu falak dan qul a'udzu binas.
Baik, Bia, subhanallah, Bia, terima kasih, Bia, atas jawabannya. Dan subhanallah, kita akan berbagi untuk menjawab pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Umi senantiasa diberi kesehatan. Amin. Saya hamba Allah dari Tulungagung. Saya mohon izin bertanya. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Karena permasalahan keluarga, orang tua saya pisah ranjang sudah 8 tahun dan hampir tidak saling berkomunikasi walaupun tinggal serumah. Mereka seperti menjalani kehidupan sendiri-sendiri, mencari nafkah juga sendiri-sendiri. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, biasanya saya menjadi perantara di antara mereka. Saya sering kebingungan dengan karena perbedaan pendapat mereka. Mereka seakan-akan bertahan menjalani rumah tangga hanya karena anak-anak. Saya khawatir, Buya, ke depannya, karena dari keduanya belum terlihat belum ada upaya untuk memperbaiki hubungan dan tetap mempertahankan ego masing-masing. Apa yang harus saya lakukan, Buya, untuk permasalahan ini?
Semua dalam rumah tangga ada rumus bahwasanya adalah, berpikirlah Anda untuk menyenangkan pasangan Anda, jangan berpikir untuk cari kesenangan diri. Artinya meruntuhkan ego, memperhatikan pasangan ini adalah rumus pertama, rumus utama dalam pernikahan. Kalau hidupnya hanya mencari kesenangan diri adalah aib celah. Memang dia akan menemukan kesenangan. Akan tapi yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana kita berkhidmah, menyenangkan pasangan kita. Artinya menyenangkan, ya, dalam hal ini adalah juga memperhatikan, tegur sapa dan sebagainya. Nah, kalau sudah ego itu menguasai orang, seseorang, lihat. Apalagi ego ketemu ego nggak akan menengok pasangannya. Muncullah kejadian semacam ini. Kemudian ego ini akan semakin kuat di saat semuanya tidak ada titik temu. Artinya apa? Biasanya ini sama-sama tidak punya guru. Kalau seandainya semuanya punya guru, ya punya yang beri nasihat. Jadi himbauan kami adalah orang-orang yang semacam ini kalau dipertemukan oleh kepada seorang guru, mungkin ada kekaguman guru yang dicintainya, guru yang bisa menasihatinya, guru yang bisa mengingatkannya, atau orang yang bisa dipercaya. Jadi kelihatannya memang tidak pernah ingin mencoba menyelesaikan permasalahan, juga begitu saja. Dia menganggap ini biasa saja dan tidak mau menyelesaikan, atau memang dia tidak mengerti gimana cara menyelesaikannya.
8 tahun, Bu, ya?
8 tahun, Masya Allah. Maka Anda sebagai anak, minta kepada kedua orang tua untuk diskusi, apa sih permasalahannya. Atau Anda selagi bisa ngomong sana, ngomong sini, terus terang. Katakan, Abah, kami sedih dengan kejadian semacam ini. Saya sebagai anak, saya menghormati dua-dua, ayah dan ibu. Tapi kenapa kok semacam ini? Apa sih yang menjadi masalah di ibu? Ibu, apa yang menjadi masalah? Mungkin Anda bisa menjadi penengah. Harus diselesaikan yang demikian ini. Dan kami ingatkan kepada semua keluarga, nggak mungkin hidup semacam ini. Dia punya kebutuhan masing-masing. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ternyata suami istri itu hanya sekedar label saja. Hanya untuk mempertahankan anak. Ternyata na'udzubillah sebagian orang mungkin sudah tidak peduli lagi dengan syariat Allah. Yang penting, sampai kita pernah suatu ketika mendengar satu kalimat. Kami pikir kalimat itu kalimat yang luar biasa. Seorang laki-laki berkata, kalau menikah dengan perempuan itu yang penting dia itu bisa ngerawat rumah tangga, rumah lah. Bisa menyiapkan anak-anak ini dan sebagainya. Wah, ini kan kalimat yang baik.
Iya,
ternyata tambahannya apa? Urusan kesenangan itu kan masalah lain. Kita bisa cari di luar. Yang penting di rumah jangan diganggu. Oh, innalillah. Ini kan bahaya banget. Memang dengan istrinya sudah seolah-olah tidak memerlukannya. Sang istri pun dengan suami seolah-olah tidak memerlukan. Akhirnya akan tapi bisikan setan. Yang penting di rumah ini status. Yang penting anak tidak merasa tidak punya bapak. Bapaknya berantakan. Cari kesenangan di tempat yang lain. Ini musibah. Musibah berat. Dan insya Allah orang tua Anda tidak sampai semacam itu. Akan tapi lihat. Mereka manusia normal. 8 tahun tidak bersentuhan. Subhanallah. Ada syahwat, ada ini dan sebagainya. Khawatir masuk wilayah keharaman. Jadi mohon sebagai seorang anak yang soleh Anda. Yang punya bakti pada orang tua. Upayakan. Ajak kedua orang tua untuk datang kepada seorang alim, seorang soleh yang bijak untuk memahamkan masalah ini. Dicari permasalahannya apa? Anda berbisik. Anda ngomong yang halus kepada beliau, Anda cari apa sih sebabnya, maka dengan itu semuanya, Anda akan ketemu sebabnya, nanti baru Anda akan cari solusi. Nggak mungkin tidak ada masalah. Aneh kalau tidak tegur sapa, nggak ada masalah. Baik.
Baik, Bu, subhanallah. Baik, Bu, terima kasih kepada atas jawabannya dan tadi kepada hamba Allah yang dari Tulungagung, ya. Semoga bisa memahami yang Buya sampaikan, ya. Baik, Bu, selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk sahabat yang sudah bergabung melalui via telepon, maka kita angkat telepon. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah di Cirebon.
Dengan hamba Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbi. Baik, silakan langsung kepada Buya.
Ya, gini Buya, ada titipan pertanyaan. Ini ibu rumah tangga tersebut, jadi kesehariannya kebanyakan dinafkahi oleh pihak istri, kira-kira gimana katanya, ya, sedangkan suaminya begitu diam saja gitu. Ya, makasih banyak.
Keluarganya ya, istri maksudnya, bukan istrinya, keluarga istri yang nafkahi.
Istrinya sendiri.
Istri yang
nafkahi.
Baik, suaminya enggak.
Ya, jadi kebanyakan aktivitasnya ada di istri, sedangkan suami begitu enjoy aja dengan kesenangannya gitu, Bu, ya. Gimana kira-kira, Bu, ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, langsung dijawab, Bu, ya.
Laki-laki itu harus laki-laki. Memberi nafkah, mencari nafkah. Laki-laki numpang itu bukan laki-laki. Jangankan ya, nih, kepada istri. Dengan sapi pun gak pantas kalau kita ngomong makan sama sapi. Ya, istri ya. Bukan disangkan dengan sapi, bukan. Saya heran dengan laki-laki semacam itu. Kalau memang ada laki-laki ongkang-ongkang. Laki-laki tidak beri nafkah. Apalagi nanti ada laki-laki dakwah. Laki-laki keliling dakwah. Tapi istrinya ditinggalkan. Ya. Ini adalah otak di mana, kan begitu. Saya sedih sekali dengan kejadian. Kecuali seorang suami yang memang bekerja. Kemudian kok terus gagal. Tidak mendapatkan rezeki. Tidak bisa disalahkan. Jangan dipaksa. Memang ada orang yang nasibnya nasib bangkrut. Tidak berdagang kecuali bangkrut. Dia berusaha tapi enggak gagal lagi. Itu beda dengan laki-laki yang ongkang-ongkang. Laki-laki ongkang-ongkang enggak benar sama sekali, enggak berdandan, enggak dibenarkan. Apalagi nyuruh istrinya pergi ke pasar, dia di rumah. Wah, ini kurang ajar namanya. Istrimu hormati di rumah.
Ya, ya.
Kami sampaikan kepada kaum laki-laki semuanya. Jangan sampai nama laki-laki ini runtuh. Laki-laki ini, laki-laki. Memberi nafkah. Cuman di saat seorang laki-laki sudah mencari nafkah, tapi kok ternyata tidak bisa, maka istri berperan menjadi wanita istimewa. Lalu berkata, abang karang, abang model dagang bangkrutan, abang duduk saja yang manis di rumah, sholat dan doain saya. Anterin saya akan pergi ke pasar, saya akan jualan. Sehingga saya tetap terhormat karena diantar sama suami. Abang sering duduk di samping aja dah, nongkrong, gak apa-apa. Abang dagang gak bisa. Di saat suami memang betul-betul gak bisa, maka istri berperan. Apalagi istri memang punya rezeki lebih.
Ya, okay.
Maka ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Seorang wanita yang ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya suami itu gak punya duit. Gak punya uang, kerja gak bisa. Lalu sang Nabi bertanya, selama ini kamu makan bagaimana? Ya saya masih ada warisan dari orang tua saya. Tapi masa yang nombokin saya terus sebagai seorang istri? Apa Nabi menjawab? Ada dua pilihan buatmu. Apa ya Rasulullah? Karena suamimu tidak memberi nafkah, tidak haram, artinya sah, boleh kamu minta cerai. Bagi seorang wanita ini cerai kok gak gampang cerai. Ya Rasulullah, berat kalau cerai. Ada pilihan lagi ya Rasulullah? Iya, ada pilihan yang kedua. Yaitu kamu yang mencukupi keluargamu, mencukupi suamimu, dan setelah itu kamu mendapatkan pahala dobel. Yang pertama pahala sedekah dan infak, yang kedua pahala menyenangkan suami, yang ketiga pahala silaturahmi kepada anak-anakmu. Apa kata wanita cerdas ini? Ya Rasulullah, aku milih yang kedua. Biar aku cukupi keluargaku, lalu aku mendapatkan kemuliaan tiga tersebut. Kenapa? Kasusnya memang suaminya gak bisa kerja. Tapi kalau suami ongkang-ongkang ini gak bener, hanya cari kesenangan sendiri, ini bukan laki-laki. Biarpun katanya gagah, keker, cemen itu. Laki-laki kerja, cari rezeki. Kalau ternyata mentok, gak dapet, istri berperan, oke, bagus. Membantu istri. Tapi jangan dari awal gak mau bekerja, gak bener. Saya ingatkan kepada kaum laki-laki itu, haram dosa Anda. Kalau Anda cari rezeki kemudian gak mampu sampai bangkrut-bangkrut, sudah gak dosa. Yang dosa adalah Anda diam tidak mencari nafkah. Haram hukumnya. Diam tidak nafkah, bukan karena sakit, tapi karena malas adalah dosa. Kewajiban beri nafkah adalah Anda seorang suami. Tapi kalau Anda memang gak mampu bekerja, gak bisa, maka istri berperan, ya sah. Dan itu sangat istimewa. Maka katakan bagi wanita tersebut, wanita itu adalah istimewa dia. Dan nafkahi suami dengan penuh ketabahan, kesabaran, keikhlasan. Kemudian suaminya semoga mendengar suara ini agar mulai bekerja.
Baik, Buya. Artinya kalau memang gak bisa kerja seperti kata Buya tadi, minimal kasih motivasi ke istri.
Mengucapkan kalimat maaf yang sering. Ya paling tidak saya temani istriku gini-gini. Jangan ongkang-ongkang nonton televisi, kemudian main sama temennya, main kartu, gaplek, segala macam. Ini suami apa kayak itu? Kalau sudah suami merasa dirinya gak bisa bekerja, paling tidak membesarkan hati sang istri. Minta maaf istriku. Senangkan istri, antarkan, jemput dan sebagainya. Seperti itu dong.
Iya, Bu ya. Dan tadi kalau misalnya tetap gak berubah nih, Bu ya, tetap kayak begitu, apa harus dilakukan istri, Bu ya?
Kan
tetap
ada pilihan dari baginda Nabi. Seorang suami kalau tidak memberi nafkah, istri boleh minta cerai.
Iya, Bu ya.
Karena apa? Zalim suaminya kayak itu. Cuman jangan gampang-gampang minta cerai, wahai istri. Selagi suamimu memang tidak punya rezeki, bukan karena malas misalnya, ya jangan dong, kasihan nanti kalau minta cerai. Memang berhak. Berhak seorang istri yang punya suami tidak beri nafkah, baik karena udzur atau tidak ada udzur, yang penting karena nafkah kan makan harus setiap hari. Enggak ada seorang suami berkata pada istrinya yang makannya minggu depan, enggak ada, harus makan hari itu. Maka seorang suami, seorang istri berhak minta cerai. Demi kelangsungan hidup mereka dengan normal.
Baik, subhanallah, ya. Terima kasih, Bu ya, atas jawabannya. Dan itu tadi apa yang disampaikan ya, artinya ada dua pilihan bagi wanita. Boleh minta cerai, akan tapi pun seringkali Bu ya mengingatkan untuk urusan cerai banyak pertimbangan, Bu ya. Ibarat punya suami yang model begitu lebih baik daripada nanti menjadi janda tapi nanti melakukan zina.
Harus, aneh ya, bahkan sampai bahasa kasarnya. Punya cerai itu jangan gampang, wahai para wanita. Seandainya punya suami setiap hari menempelengin tapi masih memberikan kebutuhan pribadinya, ini jauh lebih bagus daripada menjanda kemudian berzina, na'udzubillah.
Ya, ya.
Tapi semoga hidup indah, enggak pakai pantempelnya, enggak pakai pukulan. Baik.
Amin. Dan insya Allah semoga yang bertanya tadi yang tadi yang Anda tanyakan ya, insya Allah suaminya berubah menjadi lebih baik,
suami
lebih
soleh, kawannya, suami kawannya.
Baik, suami kawannya tadi biaya yang baik, biaya subhanallah. Baik, dan para pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sekali pertanyaan yang bergabung baik melalui via telepon dan juga via WhatsApp ya, akan tapi dikarenakan waktu maka sudah harus diakhiri. Maka Buya, seperti biasa bil barakah, kita tutup dengan doa penutup ya.
Baik, semoga Allah mewujudkan keindahan dalam rumah tangga, amin, kita, amin, masyarakat, amin, kita, menjauhkan kita, amin, dari wabah dan penyakit.
Amin.
Dan semoga Allah SWT menguatkan iman kita, menjaga iman kita, amin, akhlak kita. Amin. Panjang umur, semoga kita jadikan hamba yang saling mencintai karena Allah.
Amin. Amin.
Berkat Sayyid Muhammad. Al-Fatihah.
Alhamdulillah, terima kasih Buya atas jawaban-jawaban yang sudah Buya sampaikan ya dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Ubi ini, dan juga kepada sahabat-sahabat yang sudah bertanya ya dan sudah dijawab oleh Buya. Semoga apa yang Buya sampaikan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Dan bagi sahabat yang masih belum bisa kami jawab baik melalui via telepon ataupun melalui via SMS atau WhatsApp, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya dikarenakan waktu maka kami belum bisa untuk menjawab ke semua pertanyaan, tapi semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di pekan yang akan datang insyaallah. Dan juga terus kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah dan menjadikan semuanya lebih baik ya, doa yang tidak boleh pernah putus kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, untuk kemaslahatan untuk kita semua, dan semoga Allah berikan kesehatan zahiran wa batinan kepada kita semua. Terima kasih kepada pemirsa dan jemaah sahabat Al-Baja TV, kita tutup dengan penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.